Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 25. maj, a ovo su najvažnije vijesti. Visoka kosovska delegacija u posjeti Crnoj Gori. Palestinci odbacili prijedlog izraelskog premijera za bliskoistočni mirovni sporazum. 38 mrtvih u sukobima u Sani. Nova optužnica protiv Veselina Vlahovića Batka. Uhapšen jedan od najopasnijih italijanskih mafijaša Giuseppe dell'Aquila. Okončana erupcija vulkana na Islandu. U emisiji ćemo između ostalog čuti šta je zaključeno na okruglom stolu o potrebi formiranja novog novinarskog samoregulatornog tijela, čiji je rad prekinut zbog podjela u crnogorskom medijskom sektoru. Ministar turizma Predrag Sekulić na pitanje da li bi posljednje izjave crnogorskih političara o crkvi i bivšeg premijera Đukanovića da je Srbija glavni problem u regionu mogle da utiču na smanjenje broja turista iz te države.
Mislim da tu neće imati nikakvog problema zato što smo, kao što je poznato, i u politički mnogo zategnutim situacijama imali veliki broj gostiju iz Srbije.
Iako već nekoliko godina u Crnoj Gori postoji obaveza selektivnog prikupljanja smeća, malo ko se toga pridržava, da li zbog navika ili manjka reciklažnih centara.
Crna Gora će uskoro dobiti novi zakon o otpadu jer postojeći nije zaživio u praksi. Kaznene odredbe nove legislative bit će jasnije određene, najavljuje Igor Jovović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Kosova Hajreddin Kući u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Duška Markovića. U kosovskoj delegaciji su i predsjednik Vrhovnog suda Fejzula Hasani, vrhovni državni tužilac Ismet Kabaši i predsjednik sudskog savjeta Enver Peci. Kako je navedeno, razgovarat će se o reformi pravosuđa, saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, pitanju izbjeglih i raseljenih i statusu crnogorske manjine na Kosovu. Direktor Međunarodne novinarske organizacije Reporteri bez granica za Evropsku uniju i Balkan Olivije Bazil ocijenio je da je medijska situacija u Crnoj Gori veoma teška. Prema njegovim riječima, ekonomski i pravni ambijent u Crnoj Gori ne daje medijima priliku da ispune svoju ulogu nezavisnog posmatrača, zbog čega smatra da bi Evropska unija trebalo više da se angažuje po pitanju poboljšanja ambijenta za medijske slobode. Dalji nastavak evropskih integracija Srbije zavisit će samo od izvještaja glavnog haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije sa tribunalom, izjavio je holandski ministar spoljnih poslova Uri Rosenthal. On je naglasio da je stav Holandije o eurointegracijama Srbije dobro poznat i da se neće mijenjati, što je, kako je naveo, prenio srpskom kolegi Vuku Jeremiću u ponedjeljak u Briselu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je drugu dodatnu optužnicu protiv Veselina Vlahovića Batka, poznatije kao Monstrum sa Grbavice, kojem se u 14 tačaka tereti za zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Vraca. Vlahović se dodatnom optužnicom tereti za ubistva, odvođenja civila u nepoznatom pravcu i prisilne nestanke 14 osoba, kao i za silovanja, mučenja, premlaćivanja i zlostavljanja civila.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Palestinski zvaničnici odbacili su prijedlog izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za bliskoistočni mirovni sporazum, istakavši da je to što je Netanjahu iznio u Vašingtonu daleko od onoga što je potrebno za obnavljanje pregovora. Izraelski premijer Palestincima je ponudio rješenje zasnovano na ignorisanju granica iz 1967. prije izraelske okupacije palestinskih teritorija. Najmanje 38 osoba poginulo je u Sani u sukobima pripadnika uticajnih plemena i snaga koje podržavaju predsjednika Jemena Alija Abdullaha Saleha. Najmanje 19 osoba poginulo je u jednom od najsnažnijih vazdušnih napada NATO-a na Tripoli. Libijska državna televizija objavila je kako su svi stradali civili, lokalni stanovnici, prenio je Reuters. Najmanje 5 policajaca poginulo je u samubilačkom napadu na policijsku stanicu u Pešavaru, saopštile su pakistanske vlasti. France Press navodi da je to 4. osvetnički napad pakistanskih talibana od kada je ubijen lider Al-Kaide Osama bin Laden 2. maja sjeverno od Islamabada. Jedan od najopasnijih bjegunaca Italije, šef mafije Giuseppe dell'Aquila, uhapšen je kod Napulja poslije 9-godišnje potrage, javila je agencija ANSA. Nekadašnji mafijaš Salvatore Giuliano rekao je za dell'Aquilu da je krvoločni ubica i optužio ga da je počinio stotine ubistava. I još jedna informacija, erupcija vulkana Grimsvent na Islandu okončana je, tvrde zvaničnici Velike Britanije. Ipak od jutro su zatvoreni aerodromi na sjeveru Njemačke u Bremenu i Hamburgu zbog oblaka pepela koji dolazi sa Islanda. Postoji bojazan da budu zatvoreni i aerodromi u Berlinu i Hanoveru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića u Podgorici je održan skup o potrebi formiranja novog novinarskog samoregulatornog tijela, čiji je rad ugašen i prekinut zbog podjela u medijskom sektoru. Crnogorska medijska zajednica, iako podijeljena i posvađana, treba zajednički da formira novo samoregulatorno tijelo, čiji bi cilj bio praćenje rada medija i podizanje novinarskih standarda kako bi se zaštitila prava građana. Čućemo šta je sa okruglog stola zabilježio Srđan Janković.
Pred predstavnicima crnogorskih medija i medijskih udruženja i predstavnicima Evropske unije i međunarodnih organizacija, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je rekao da prave etičke standarde moraju kreirati samo nezavisni medijski profesionalci, dok miješanje države u rad medija predstavlja ugrožavanje i ograničavanje zakonom garantovanih sloboda medija.
Samo regulacija, dakle, mora da bude autonoman proces uređenja medijske scene bez uticaja i arbitraže državnih i drugih političkih i ekonomskih centara moći. Ovaj proces podrazumijeva da se mediji sami bave regulacijom standarda vlastite profesije.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je ocijenio da je na medijima da formiraju samo regulatorno tijelo i njegov model, da u tom tijelu učestvuju glavne medijske kuće, a da je Evropska unija spremna da pomogne u tom pravcu.
Ja pozivam medije da ostave po strani sve razlike i da rade zajednički da bi pronašli najširi mogući konsenzus po pitanju samoregulacije. Evropska unija je spremna da vam pomogne. Kada se posvetite da uradite taj proces, mi možemo da vam pružimo tehničku pomoć, znači tom regulatornom tijelu. Naša pomoć može da omogući da povećate kapacitete i sve druge ciljeve koje postavite pred sobom.
Predsjednik ugašenog novinarskog samoregulatornog tijela Mirsad Rastoder je ponudio predstavnicima medija memorandum u kome se navodi prihvatanje obaveze medija da konstituišu novo samoregulatorno tijelo, da mediji trajno participiraju u tom tijelu i radu skupštine i izvršnih tijela, da članovi savjeta budu profesionalci koji će zastupati etičke standarde, a ne interese redakcije i određenih grupacija. Rastoder je rekao da u medijima ima dovoljno profesionalaca koji bi vodili asocijaciju evropskih samoregulatornih tijela.
Jer će na tom nivou potisnuti neke tipično crnogorske razmirice iz prošlosti i sadašnjosti i vrlo uspješno pokazati da imaju evropski nivo tolerancije, razumijevanja i analitičkog dijaloga. Taj nivo ja želim da se ostvari ovdje u daljem razvoju samoregulacije.
Direktor nezavisnog lista vijesti Željko Ivanović je, podsjećajući na događaje zbog kojih je došlo do raspada prethodnog novinarskog samoregulatornog tijela, založio se za diskontinuitet i formiranje potpuno nove institucije i potpuno drugačiji način izbora članova. Ivanović je ocijenio da problem medijske zajednice nije u međuljudskim odnosima, već u sprovođenju principa i poštovanju profesionalnih standarda.
Zalažemo se da u operativno tijelo koje će voditi NSP uđu profesionalci, a ne delegati. Također mislimo da u to tijelo treba da uđu isključivo predstavnici medija na koje se samo regulacija odnosi, a ne samo proglašeni direktori, koordinatori, predsjednici fantomskih asocijacija, udruženja ili medija koji postoje samo na papiru i za neke druge potrebe.
Branko Vojičić, direktor javnog servisa, je ocijenio da je problem u primjeni etičkog kodeksa novinara, odnosno da se novinarsko samoregulatorno tijelo ne zloupotrebljava.
Riječ je o dobrovoljnosti i samoregulaciji. Ne bi trebalo da se ta samoregulacija koristi kao još jedan namet za redakcije, za medijsku zajednicu, odnosno tako što će novinari sami sebi još više, umjesto da se bore za slobodu izražavanja i za slobodu komunikacije i za međuljudske odnose, da će u stvari sami sebi da pendreče preko toga samoregulatornog tijela. I onda, ako je to svrha toga, mi nećemo učestvovati u tom.
Draško Đuranović iz portala Analitika se osvrnuo na odredbu memoranduma da se članovi savjeta biraju dvotrećinskom većinom.
Mislim da dvotrećinska većina vrlo često može da vodi ka vetu. Možda treba ući u razmatranje neke kvalifikovane većine koja bi dala značaj odluci, ali ne bi predstavljala mogućnost za donošenje veta. Ja mislim da sama inicijativa je dobra. Činjenica da je inicijativa došla od strane Europske komisije, a ne od medijske zajednice, možda govori više o nama nego o njima.
Milka Tadić iz nedjeljnika Monitor je saopštila da se ne slaže sa gotovim rješenjima i mogućnošću preglasavanja.
A vidim da je rješenje takvo u kome bi trebalo da se sjutra svi mi ovdje, jel tako, i još možda neki drugi, okupimo i da se preglasavamo oko toga i da sudimo oko toga ko je povrijedio kodeksa, ko ne, nekakvim preglasavanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko o situaciji u crnogorskoj medijskoj zajednici. Gest izvinjenja novog upravnog odbora Radio Televizije Srbije građanima Srbije i susjednih država, koji su ratnih 90-ih u programu te medijske kuće bili predmet uvreda, kleveta i govora mržnje, jedna je od glavnih tema u Beogradu. Kakve su reakcije među onima koji su bili medijska meta, čućemo od Branke Mihajlović.
Nezavisna britanska televizijska mreža ITV javlja o masakru 41 deteta u osnovnoj školi u Borovu naselju.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima.
Ovo je taj mirotvorac koji miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje.
Sasvim je jednostavno naći te pogubne poruke u 90-im za kojim su kretale hiljade ljudi, neki od njih ili većina možda verujući da brani svoje koji su u opasnosti od tuđih. Oni pak koji su slali poruke, bili to novinari koji su izmišljali ubijene poklane bebe ili sveštenici koji su pozivali u ratu ime Boga, teško da nisu znali šta rade. O državnom vrhu i o kreatorima iz udobnih akademskih kabineta da ne govorimo. Propagandna mašinerija radila je besprekorno. Užičani, koja je naša Novka Ilić pitala da prokomentarišu izvinjenje, dobro pamte državni govor mržnje u 90-im.
Pa to je najmanje što čovjek može da uradi.
Da nije to kasno sad? Gdje su bili ranije?
Neko je ostao bez brata, bez oca, bez sestre, bez majke, bez prijatelja. Da mu neko kaže izvini, šta on ima od toga?
Književnik Filip David jedan je od mnogobrojnih TV autora koji su izbačeni iz televizije jer su se suprotstavljali govoru mržnje, za naš program kaže.
I ovo saopštenje sigurno ipak je značajno jer se priznaje konačno da je televizija 90. godina bila jedan od glavnih eksponenata rata i da je se ovim saopštenjem zapravo uspostavlja prvi put neka vrsta diskontinuiteta sa ondašnjom televizijom.
Vuk Drašković, vođa najjače opozicione stranke u 90. godinama, koji je nakon početnog kratkog ratničkog zanosa postao među najglasnijim protivnicima rata, kaže da je izvinjenje značajan korak, ali da još nije napravljena suštinska distanca od ciljeva tadašnje Miloševićeve politike.
On
oni protagonisti govora i mržnje i zla i laži od 90. do 2000. godine praktično su ostali netaknuti. Naročito su ostali netaknuti, cenjeni, citirani i ugledniji nego što su onda bili ljudi u Srpskoj akademiji nauka, u udruženju književnika, one elite koja je bila prljavi podrum za jedan prljavi i strašni rat koji nas je sve razorio i uništio. Toga nema.
Izvinjenje novog upravnog odbora RTS-a upućeno je i susedima. Zato smo pitali direktora medija centra u Sarajevu, Boro Kontića, autora filma o govoru mržnje Godine koje su pojeli lavovi, kako komentariše poruku sa kojom je počeo rad novi upravni odbor.
To je odličan početak. Sad nas zaista interesuje kako će gledati nastavak tog procesa. Očekujem zapravo ono što da se otvori napokon taj javni dijalog o tome, da se te stvari prepoznaju, da ljudi jednostavno vide kako je funkcionisao jedan novinarski model koji je zapravo stanovništvo cijele jedne regije toliko godina držao potpuno ulažio onome što se oko njih dešavalo.
Iako je prvi korak novog upravnog odbora javnog servisa pozitivno iznenadio one koji su bili žrtve propagande, ipak provejava neverica da će on biti zaista početak raskida sa 90. godinama. Vuk Drašković.
Ako hoćemo iscelenje od mržnje, od zla, od zločina 90. godina, onda postavimo pitanje kako to da niko u Srbiji nije uhapšen za one masovne grobnice albanskih civila otkrivene po poligonima beogradske policije i specijalnih policijskih jedinica u jezerima, u hladnjačama. Ne, teško smo mi još oboleli i nema ni naznaka da se lečimo od 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U 13.47 prelazimo na događaje u svijetu. Trećeg dana evropske turneje, američki predsjednik Barack Obama sa britanskim premijerom Davidom Cameronom razmatra situaciju u Afganistanu i nemire u Libiji, te ukupno stanje na Bliskom istoku. Obama će govoriti i pred britanskim parlamentom, što je Bijela kuća unaprijed proglasila centralnim događajem njegove šestodnevne turneje po starom kontinentu. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Iz okruženja Baracka Obame odaslana je poruka kako je govor pred britanskim parlamentarcima izuzetno važan. Sjedinjene Američke Države naime žele svom dugogodišnjem partneru još jednom potvrditi da će njihovo prijateljstvo ostati kamen temeljac američkog angažmana u svijetu. Čak i danas kad Washington nastoji očvrsnuti svoje veze s Kinom ili Indijom. Važna tema susreta Camerona i Obame svakako je Libija i angažman NATO-a u toj zemlji. Sjedinjene Države su inicirale akciju zaštite civila od brutalnih napada Gaddafijevih snaga, a Britanija i Francuska pozivaju službeni Washington da pošalje dodatne avione kako bi se povećala učestalost zračnih udara na režimske trupe. I Arabsko je proljeće visoko na spisku tema o kojima će raspravljati Obama i Cameron, baš kao i najava da Sjedinjene Države planiraju povući svoje snage iz Afganistana. Britanija, koja ima oko 10.000 vojnika u toj zemlji, podržat će ono što Obama odluči, saopšteno je u Londonu. Ono što uz političke razgovore privlači pažnju javnosti jeste susret američkog državničkog para s kraljicom Elizabetom II. Sjedinjene Države i dalje su naš najvažniji saveznik i kroz zajedničke nacionalne interese naših dvaju naroda možemo pridonijeti sigurnosti i prosperitetu svijeta. Obama je na ove kraljične riječi uzvratio kako je u američkoj vanjskoj politici Velika Britanija uvijek bila cijenjeni partner. U 10. godišnjicu terorističkih udara na Sjedinjene Države poseban sam zahvalan za solidarnost koju je Ujedinjeno kraljevstvo pokazalo u proteklom desetljeću. Od 11. septembra pa do današnjih dana vi ste naši najbliži partneri u borbi za zaštitu od terorizma i ekstremizma širom svijeta, unatoč vrlo teškim žrtvama koje podnosite. Barack Obama tek je treći u nizu američkih predsjednika koji su posjetili Britaniju, a koji je pozvan i da prespava u Buckinghamskoj palati. Kraljica mu je priredila raskošan banket sa 170 gostiju, među kojima su bili i hollywoodski glumci kakav je Tom Hanks ili Kevin Spacey. Ovaj će banket ostati upamćen i po nenamjernom razbijanju strogo kraljevskog protokola. Američki je predsjednik naime nazdravio kraljici prije nego je trebalo. Gudački orkestar škotskih gardista počeo je svirati himnu Bože čuvaj kraljicu u sred Obamine zdravice. Kraljica se međutim, ladylike, nije uvrijedila. Zahvalila se Baracku Obamina, citiram, vrlo ljubaznim riječima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim temama. Kao što ste čuli u vijestima, u Podgorici razgovaraju delegacije Crne Gore i Kosova predvođene ministrima pravde dvije države, Duškom Markovićem i Hajredinom Kućijem. Na tapetu je više tema, od reforme pravosuđa, saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i statusa crnogorske nacionalne zajednice na Kosovu. Detaljnije Esad Krcić.
Nekoliko ključnih tačaka karakteriše međusobne odnose Crne Gore i Kosova. Pored kooperativnosti koju iskazuju obje zemlje, postoje i problematična pitanja koja opterećuju dalji razvoj međudržavnih odnosa. Među glavnim pitanjima je ustavno-pravno priznanje crnogorske nacije, odnosno njeno vraćanje u Ustav Kosova i izjednačavanje crnogorske zajednice sa ostalim zajednicama na Kosovu. Za rješenje ovog pitanja zalaže se Udruženje Crnogoraca Kosova, koje zastupa i stav crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića da prije uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Prištinom treba priznati crnogorsku manjinu na Kosovu i obezbijediti uslove za povratak izbjeglih i raseljenih iz Crne Gore na Kosovo. Na čelu ovog udruženja je Slobodan Bujačić, koji je prije izvjesnog vremena za naš program govorio o ovom problemu.
Mi smo zastupljeni u institucijama Kosova, mi smo zastupljeni u skupštini, nemamo rezervisane mandate. Tako da ta obećanja koje Kosovo daje ne može da opravdaju. Oni, Kosovo nikada nije uradilo ništa, tako da nam nije dalo ni mogućnost afirmacije crnogorske nacionalne zajednice, kao što se svo vrijeme radi ka srpskoj, bošnjačkoj, romskoj i ostalim manjinskim zajednicama. Tako da crnogorska nacionalna zajednica je u jako teškom položaju i sigurno možda i u najgorem u posljednjih 60 godina, jer smo duplo nepriznat narod. Institucije Kosova nas ne prepoznaju, niti imaju neku specijalnu volju ili želju da nas prepoznaju ili da afirmišu crnogorsku nacionalnu zajednicu.
Na dnevnom redu današnjeg susreta delegacija Crne Gore i Kosova u Podgorici, koje predvode potpredsjednici vlada dvije države Duško Marković i Hajredin Kući, pored statusa crnogorske manjine naći će se i reforma pravosuđa, pitanje izbjeglih i raseljenih sa Kosova u Crnoj Gori, kao i saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala. Potreba bolje saradnje u ovoj oblasti vjerovatno je dodatno aktualizovana i aferom fiktivnog izvoza nafte koja je otkrivena krajem februara. Crnogorski državni budžet je samo tokom tri godine, od 2006. do 2008. godine, oštećen za najmanje 20 miliona eura, a sve je otkriveno jednostavnim poređenjem podataka crnogorskih carinika na kuli o nafti koja je izašla iz zemlje sa podacima kosovskih carinika o nafti koja je ušla u njihovu državu. Rezultat proste računice je bio da postoji razlika koja se mjeri desetinama miliona litara nafte, odnosno u financijskom izrazu desetinama miliona eura u samo tri posmatrane godine. Pljačka je izvedena jednostavno. Kada se nafta zaista izvozi, preduzeće nije dužno da plaća carinu, akcize i porez na dodatu vrijednost, što se s druge strane mora uraditi ako se nafta prodaje u samoj Crnoj Gori. Fiktivnim izvozom švercerska preduzeća su izbjegla plaćanje dažbina državi, iako je očito sporna količina nafte prodata u Crnoj Gori. U međuvremenu je otvoreno još jedno pitanje. Kosovska vlada je krajem aprila najavila da će tražiti da im se vrate 172 nekretnine koje se nalaze u bivšim jugoslavenskim republikama, a prema navodima kosovskog dnevnika Kohaditore, ova akcija bi trebalo da počne od Crne Gore, gdje se navodno nalaze 42 nekretnine. Kosovski nadležni organi međutim nisu u mogućnosti da dostave više podataka o konkretnim nekretninama za koje smatraju da pripadaju tamošnjim firmama. Sve što smo dobili bio je podatak o poslovnom prostoru preduzeća Eximkos u Baru, ali na nepostojećoj adresi. Ni nastojanja da pretraživanjem centralnog registra privrednog suda, podataka službe za informacije i interneta nisu dala nikakav rezultat u vezi postojanja Eximkosa i njegove imovine u Crnoj Gori. Crnogorsko ministarstvo financija odmah po objavljivanju ovih informacija reagovalo saopštenjem da sa Kosova nije stigao nikakav zvaničan zahtjev u vezi ove teme. Ovim povodom se oglasila savjetnik Ministarstva financija za imovinsko-pravne odnose Milanka Otović.
Ministarstvo financija nije primilo nijedan zahtjev po ovom osnovu. Kad nam se vlada Kosova bude formalno obratila, mi ćemo svakako formirati jedan radni tim koji će razmotriti na taj navedeni zahtjev, u vezi sa njim se odrediti u skladu sa našim zakonodavstvom.
Pored pomenutih problema postoji i pitanje povratka izbjeglica sa Kosova koje su u Crnoj Gori, a koji kažu da još uvijek ne osjećaju da za to postoji povoljan ambijent. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ministar turizma Predrag Sekulić saopštio je da svi pokazatelji govore kako će predstojeća sezona biti mnogo bolja od prethodnih. Ministar je na konferenciji za novinare najavio da bi low cost avio kompanija Ryanair od septembra trebalo da u Crnu Goru doveze prve goste. Na pitanje da li bi posljednje izjave crnogorskih političara o crkvi i izjave bivšeg premijera Mila Đukanovića da je Srbija glavni problem u regionu mogle da utiču na smanjenje broja turista iz te države, Sekulić je odgovorio.
U ovom trenutku možemo sa sigurnošću kažemo da politika neće uticati na turizam ni u kom dijelu. Tek ćemo raditi naš nastup na regionalnim tržištima, kako nastup na tržištu Srbije, tako i Bosne i Makedonije i u čitavom regionu. Mislim da tu nećemo imati nikakvu problemu, zato što smo, kao što je poznato, i u politički mnogo zategnetim situacijama imali veliki broj gosti iz Srbije i mislim da tu nećemo, kažem još naput, biti nikakvog problema kada je u pitanju dolaze gosti u Srbiji. Naprotiv, mislim da ono što su u trenutku najave, a imao sam prilike da budem i na sajmu turizma u Beogradu, cijenim da će i ove godine biti mnogo više gosti nego što je to bilo prethodnih godina. Ono što možda može da bude problem čitavog regiona jeste pitanje ekonomske moći, odnosno platežne moći turista, odnosno gosti iz regiona, ali čini se sa druge strane da je turska privreda potpuno spremna i da smo ponudili, da imamo ponudu sa veoma jeftinim aranžmanima i da, kažem još jedan put, možemo očekivati čak i mnogo veći broj nego što je to bio ranijih godina.
Bio je to crnogorski ministar turizma Predrag Sekulić. A turizam i smeće u Crnoj Gori već dugo imaju vezu, iako Crna Gora već nekoliko godina ima obavezu selektivnog prikupljanja smeća, taj ekološki standard nije zaživio u svakodnevnom životu. Uzroci su kako u nedostatku građanske svijesti za brigu o životnoj okolini, tako i u tehničkim nedostacima, manjku reciklažnih centara. Zato jeste vijest da je Budva dobila prvo reciklažno dvorište i to kroz saradnju nevladinog sektora, grada i države. O tome Jasna Vukićević.
Nevladin sektor je u Budvi pokrenuo ekološku kampanju selektivnog odlaganja otpada koja je nakon pola godine rezultirala izgradnjom prvog reciklažnog dvorišta. Predsjednik opštine Laza Rađenović.
Svakako nam je cilj da ovo bude mali projekat, ali veliki početak unapređenja komunalnih djelatnosti u Budvi.
Riječ je o usvajanju direktiva Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine i poštovanju novih zakona o odlaganju otpada, podsjeća direktor komunalnog preduzeća Đorđe Medin.
Da zamolim građane, privrednike, da zamolim i takozvanu veliku privredu, hotelijere, da zamolim ljude koji se bave trgovinom, naročito prehrane, bile tehnike i tako dalje, da u ovom trenutku papir, karton, što više selektivno odlažu, prikupljaju, cijelu za to posebno određene kontejnere koje smo u ovom prilikom dobili od ministarstva.
Balirani papir prodavat će se u Bosni i Hercegovini, a iz komunalnog preduzeća najavljuju da će se nakon papira početi sa selekcijom i drugih vrsta otpada.
Reciklažno dvorište obuhvata oko 1300 kvadrata zemljišta komunalnog preduzeća. U dvorištu se nalaze dva postrojenja za baliranje. Imamo namjeru da ga širimo, jer sljedeća nam je stanica za kupljanje i prodaja plastike. Obezbedit ćemo i novo vozilo za te namjene.
Crna Gora će uskoro dobiti novi zakon o otpadu, jer postojeći nije zaživio u praksi. Kaznene odredbe nove legislative bit će jasnije određene, najavljuje Igor Jovović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Jedna od osnovnih odredbi i ovom novom zakonu bit će selektivno sakupljanje otpada, odnosno još preciznije će biti postavljeni zadaci pred svima nama, a to je da se selektivno sakuplja papir, plastika, metal i staklo i da će biti posebni cilj, sad u nekoj radnoj vezi toga zakona, jeste da će to biti 50% od sakupljenog papira, da će morati da se ponovo upotrijebi ili reciklira. Mi smo, samo da vas podsjetim, 2008. godine počeli pilot projekta selektivno sakupljanje otpada, jer smo svim opštinama u Crnoj Gori obezbedili ukupno oko 600 kontejnera i praktično na inicijativu komunalnog preduzeća i nevladinog sektora Budvi mi smo pisali tender za novih 550 kontejnera za sve opštine u Crnoj Gori. Tako da u tom smislu smatram da je vrlo važno da inicijativnost opština i inicijativnost komunalnih preduzeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Uf,
Oružen bratstvo jedinstva domovina koraca, za bitost u srcu naša ljubav jača.
Slušate snimak sa sleta iz 1982. kojim je dvije godine nakon Titove smrti obilježen njegov rođendan, odnosno dan mladosti. U vrijeme SFRJ 25. maj bio je svečan dan kada se proslavama širom zemlje slavio rođendan Josipa Broza. Centralna proslava održavana je na stadionu JNA u Beogradu, gdje je Titu uručivana štafeta sa željama za dug život i dobro zdravlje. Dan mladosti danas će biti obilježen u Tivtu, a proslavu organizuje nevladina organizacija Generalni konzulat SFRJ. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.